Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A început noul an școlar. Criza de profesori, scăderea numărului de elevi sunt din nou probleme grave, dar tot nu pot eclipsa farmecul și emoțiile momentului.
Toate emoțiile și toate gândurile noastre sunt foarte încurcate.
Pornesc cu un gând că o să am performanțe mai mari, că în acest an o să reușesc mai multe decât am reușit anii precedenți. Să fac un colectiv unit cu colegii mei noi. Așteptăm de la profesori seriozitate.
Ca în fiecare primă seară de vinere a fiecărei luni difuzăm un nou podcast al Europei Libere, de data aceasta despre imigrația de excepție din Republica Moldova.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sugerat că guvernul moldovean ar fi fost ghidat din străinătate atunci când a cerut recent ca retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană să fie pusă în discuție la adunarea generală ONU de luna aceasta. Într-un discurs în fața studenților la Institutul de Relații Internaționale de la Moscova, Lavrov a fost întrebat cât de posibil este un război în regiune.
Я не думаю, что нужно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой.
Nu cred că trebuie prezis vreun război. Nimeni nu vrea acest lucru, cu excepția celor care a manipulat reprezentanții guvernului moldovean atunci când aceștia scriau nota cu privire la necesitatea evacuării militarilor noștri din Transnistria, a declarat Lavrov. Anterior și președintele moldovean Igor Dodon a criticat demersul guvernului în termeni asemănători, spunând că guvernarea ar fi ghidată de păpușari occidentali. Ministerul Justiției a anunțat suspendarea din funcție a 5 angajați din sistemul penitenciar în legătură cu cazul răsunător al lui Andrei Brăguța, bărbatul de 31 de ani care a decedat în arest preventiv după ce fusese reținut din cauza unor altercații cu agenții de circulație. Într-un comunicat se spune că funcționarii suspendați vor fi cercetați într-o anchetă de serviciu. Joi, Inspectoratul General al Poliției a anunțat suspendarea mai multor polițiști. Poliția afirmă că Brăguță, care ar avea probleme psihice, a fost oprit pe 15 august pentru depășire de viteză și reținut pentru lovirea unui agent. În arestul preventiv ar fi fost bătut de colegii de celulă. Procuratura Generală a deschis o anchetă penală. Astăzi a intrat în vigoare pe deplin acordul de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană, semnată în 2014, înțelegerea care prevede relații politice mai strânse și o zonă de liber schimb între semnatare a intrat în vigoare treptat din cauza opoziției vehemente a Rusiei. Fostul președinte prorus al Ucrainei, Victor Ianukovici, a fost înlăturat în urma protestelor violente cauzate de refuzul său de ultim moment să semneze acordul. Salutând intrarea deplină în vigoare a înțelegerii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a mulțumit astăzi ucrainenilor care și-au riscat viața în timpul demonstrațiilor pentru relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Într-o primă reacție oficială la decizia Statelor Unite de a închide consulatul rus din San Francisco, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov a declarat astăzi că Moscova o va analiza cu atenție înainte de a-și anunța răspunsul. Decizia americană urmează celei luate de Kremlin luna trecută de a reduce drastic, începând de astăzi, numărul angajaților misiunilor diplomatice americane din Rusia.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Anul școlar a început astăzi pentru aproape 334.000 de copii, cu 6.000 mai puțin decât anul trecut. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, ministra educației Monica Babuc spunea că 1 septembrie anul acesta înseamnă o scădere drastică a numărului de elevi și peste 1.800 de cadre didactice lipsă în sistem. Cele mai afectate școli sunt cele din mediul rural, pe când în capitală unele instituții de învățământ înregistrează chiar un surplus de elevi. Tamara Grejdeanu a vizitat astăzi liceul teoretic Onisifor Ghibu din Chișinău, unde în fiecare clasă învață peste 30 de copii.
toate emoțiile și toate gândurile noastre sunt foarte încurcate.
În acest an o să reușesc mai multe decât am reușit anii precedenți.
Elevii din clasele terminale par a fi cei mai motivați să învețe sistematic și să fie perseverenți, pentru că își dau seama că doar un an îi desparte de examenele de bacalaureat. Astăzi însă, la proba de atenție și curiozitate, i-au întrecut elevii din clasa 1. Aliniați la careu în fața școlii, copiii așteptau să fie îndrumați de dascăl și părinți. Stau de vorbă cu câțiva tineri din clasele liceale, adunați grămadă mai departe de festivitatea primului sunet.
Ne gândim foarte mult la ce o să fie mai departe.
Ce scopuri ți-ai pus pentru nou an școlar?
Să învăț limba engleză, să particip la mai multe activități școlare.
Pornesc cu un gând că să am performanțe mai mari. De exemplu, acest an îmi propun să învăț engleză pentru ca să iau TOEFL-ul, pentru ca să am nota 10 la bacalaureat.
Ce așteptați de la profesori?
O atârnare frumoasă față de elevi. O predare a materialului mult mai bună decât în alte școli.
Cei mai mulți elevi așteaptă ca dascălii să renunțe la tonul ultimativ și să-și revadă metoda de predare, astfel încât să intereseze și să satisfacă necesitățile elevilor. Directoarea liceului, Elena Cernei, spune că aceste doleanțe sunt în mare măsură îndreptățite. Sau crede ea, reușita elevului depinde și de atitudinea profesorului pe care îl are în față.
Astăzi nu mai poți veni în fața copilului așa cum a fost pe timpuri. Trebuie să fii pregătit foarte bine. Bine, avem părinți care cunosc foarte mult de ceea ce trebuie să facă școala.
Cerințele sunt mai mari.
Cerințele sunt mai mari și, desigur că pentru cei din școală, profesori, administrație, responsabilități sunt mult mai mari.
Cum mențineți specialiștii? Sau tot mai mulți manageri se plâng că duc lipsă de cadre didactice, nu reușesc să îi atragă pe cei noi?
Chiar dacă salariile sunt modeste, cel care este corect direcționat spre pedagogie nu pleacă. Cei care întâmplător au nimerit în aulele studențești, desigur că nu rezistă.
În liceul teoretic Onisifor Ghibu învață peste 1200 de copii, o cotă numerică care îi asigură instituției o independență financiară și posibilitatea de a aloca bani pentru achiziții și reparații. Directoarea Elena Cernei mai zice că numărul mare de elevi este și o garanție pentru profesori, de care nu duce lipsă în instituție. Anul acesta, salariul cadrelor didactice s-a majorat cu 11,3%, însă așa cum spune fosta viceministră a educației, lucrurile se vor schimba după aplicarea unui nou sistem de salarizare bazat pe performanță, proiectul căruia a ajuns la guvern. Concomitent cu modificarea procedurii de remunerare a dascălilor, de câțiva ani se tot discută despre simplificarea programei școlare. Așa cum mi-au spus mai mulți părinți, acest lucru ar mări apetitul elevilor pentru învățătură.
Sincer, copilul nu prea a dorit la școală. Programul încărcat care îl au în ziua de azi elevii, cam puțin doresc la școală. Țin minte, eu doream la școală toată vara, mi-era dor nu de colegi, mi-era dor să fac carte. Acum copiii nu mai sunt cei care au fost.
Cum au fost pregătirile pentru prima zi?
Cărți, flori, ghiozdan.
Credeți, pe ce trebuie să pună accentul profesorii la ore?
Important e să atragă atenția tuturor copiilor și celor care doresc să facă carte și celor care nu doresc.
Inițiativa schimbării programului școlar în învățământul general a apărut încă în anul 2013 și a fost agreată în cadrul unor dezbateri, mai ales de elevi, dar și de profesori și părinți. Discuțiile nu s-au finalizat cu vreo decizie însă, iar așa cum a anunțat ministra Monica Babuc, care a preluat recent conducerea Ministerului Educației după fuziunea cu Ministerul Culturii și cel al Tineretului, problema lipsei cadrelor didactice și micșorarea numărului de elevi sunt cele mai stringente actualmente. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare difuzăm un fragment dintr-un nou podcast al Europei Libere consacrat emigrației.
În luna august, Republica Moldova se transformă, devine altfel, se înviorează. Nu din cauza sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii, ci a emigranților.
A emigranților?
A emigranților. Mulți au vacanțe în țările unde muncesc și revin în august acasă pentru a-și vedea rudele, repara casele părintești sau înnoi actele.
Sau pentru a merge la doctor, la dentist, că e mai ieftin.
În orașe, dar și la țară, e mare forfotă. Eu sunt Alexandru Eftode,
iar eu sunt Mircea Țicudean.
Și în podcastul de astăzi o să vă prezentăm un emigrant mai deosebit.
Este Liviu Vedrașcu, deși el preferă să nu-și spună emigrant.
Da, el insistă că vrea să se întoarcă acasă după ce își împlinește visul.
Aveam așa o idee că nu aș vrea să continui să lucrez în spațiu postsovietic. Deci chestia asta a fost o decizie conștientă.
De ce? De ce?
Păi vroiam, adică aveam visul ăsta când aveam vreo 20 ceva de ani, cumva să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Da.
Și am zis că merg în Asia pe undeva.
Iar visul său nu este numai să locuiască pe toate continentele, ci să inventeze noi metode pentru a putea salva cât mai mulți oameni posibil.
Ai salvat de la moarte în urma unor dezastre naturale. Ai salvat de maladii, persecuții, de sărăcie și de accidente rutiere.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Liviu Vedrașcu este specialist în sănătate publică globală. A participat și a condus mai multe intervenții internaționale în situații de urgență.
A coordonat eforturile Organizației Mondiale a Sănătății în Sierra Leone după izbucnirea epidemiei de Ebola în 2014. Iar mai devreme, muncind pentru ONU, s-a aflat în linia întâi a răspunsului internațional la epidemiile de gripă aviară.
A fost și primul medic, primul salvator internațional care a ajuns în Haiti după cutremurul devastator din 2010. A coordonat ajutoarele internaționale pentru persecutata minoritate Rohingya din Myanmar.
Acum lucrează la Organizația Mondială a Sănătății în Thailanda, unde se află pentru a doua oară în cariera sa. Caută soluții în probleme foarte diferite, de la îmbunătățirea siguranței chimice, ca oamenii să nu fie afectați de substanțe nocive ca asbestul sau pesticidele, la reducerea accidentelor rutiere.
Da, pentru că în Thailanda aproximativ 24.000 de oameni mor pe drumuri, 66 de morți pe zi, deci e o cifră destul de mare.
De ce e așa de mare cifra, numărul oamenilor care mor în accidente rutiere?
Păi, transportul public este ok, dar nu este atât de bine dezvoltat și mulți oameni sunt nevoiți să deplaseze cu motocicletele. Din aceștia 66 morți pe zi, vreo 50 ceva sunt motocicliști, care nu sunt motocicliști ca în Moldova sau în alte țări unde motocicliștii se folosesc de motociclete ca mai mult pentru distracție. Aici oamenii își duc copiii la școală cu motocicleta, merg la cumpărături cu motocicleta, merg la servicii cu motocicleta și nu folosesc căști, depășesc viteza, mai consumă și alcool și toate astea împreună aduc la cifra asta foarte înaltă.
Liviu, dar tu ești medic, ai învățat la medicină la Chișinău, nu?
În 96, da, cam 21 de ani în urmă și am făcut studii medicale aici. După care am apucat o bursă, pe timpuri, prin anii 90, erau multe burse, am fost noi norocoși așa, după destrămarea Uniunii Sovietice, am avut oportunități foarte multe, cel puțin aici din generația mea, din generația noastră, și am mers la studii în Statele Unite, mai întâi în Denver și apoi în Baltimore, la Hopkins, și am făcut sănătate publică la Hopkins și am mai făcut și administrații publică cu specializare în politici de sănătate în Denver. Și adică am mers puțin pe linia sănătății publice și am abandonat într-un fel medicina clinică.
Liviu Vedrașcu face parte dintr-o pleiadă de est-europeni care, după căderea comunismului, s-au răspândit în lumea întreagă. Se simt peste tot acasă, sunt implicați.
Unii oameni au scopul să plece, vreau să plec și gata. Nu mai vreau să rămân în Republica Moldova. În cazul tău, cum a fost?
Nu era scopul neapărat de a pleca peste hotare și de a nu reveni. A fost un scop de a lărgi sau de a adânci cunoștințele și de a obține cunoștințe în sănătate publică și de ce anume? Pentru că poți să influențezi prin anumite intervenții sau prin anumite proiecte sănătatea la sau bunăstarea la zeci de mii de oameni sau chiar milioane de oameni, pe când lucrând medic poți vedea deci efecte la nivel individual. Ambele sunt importante, dar e ceva diferit. Și am plecat, deci, cum spuneam, pentru a lărgi cunoștințele, pentru a căpăta aptitudini noi și pentru a vedea ce pot face cu aceste cunoștințe mai departe.
Stai puțin, deci tu nu ai urmărit un scop neapărat personal, ai vrut să schimbi lumea, să faci lumea mai bună, nu?
Păi da, într-un fel, adică și toți vrem să fim utili, nu? Indiferent dacă ești brutar sau dacă ești cizmar sau dacă ești medic, vrei să fii util societății și să petreci viața cu folos.
Deci, ajuns în America, Liviu Vedrașcu a făcut primul pas spre a-și împlini visul de a locui pe rând pe toate continentele. Cât a stat acolo?
5 ani. Mai întâi a învățat, apoi a lucrat la USAID, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Și ce a făcut mai departe, după Statele Unite? Cum a ajuns salvator internațional?
Da, cum a ajuns salvator? Cum a ajuns să conducă eforturi internaționale de salvare? Asta l-am întrebat și eu.
Uite, pentru mine este, cum zic, fascinant ce ai făcut după perioada asta de studii. Cum ai ajuns, iată, în această zonă, în această lume a salvatorilor?
Sigur, apropo, am prins gustul ăsta și o puțină experiență chiar în Moldova, în 94 am impresia, a fost o inundație și atunci eu începusem să lucrez la Fundația Soros, în timp ce îmi continuam studiile la medicină, și atunci a venit o misiune din Statele Unite, de la Center for Disease Control, de controlul maladiilor, și am participat cu ei timp de o săptămână pe teren în satele Moldovei, unde aveam discuții cu populația, luam analize la apă din fântâine pentru a vedea anumite infecții care ar putea să se răspândească după acea inundație și organizarea ajutorului. Deci nu a fost absolut similar cu experiențele din dezastre cu mult mai mari în care am participat ca salvator, cum zici tu, mai târziu, dar oricum mi-a dat o idee de cam ce este asta.
Bine, atunci ai prins gustul acestui gen de activitate, dar cum ai revenit la ea după studii și cum ai reintrat în lumea asta?
Păi, în timp ce lucram cu anumite organizații în domeniul dezvoltării internaționale, când se întâmpla ceva, un dezastru mai mare și organizația respectivă se mobiliza în sensul acordării ajutorului, în funcție de limbile care sunt vorbite în țara respectivă, și pare mi se, da, deci Haiti este un exemplu din 2010, deci atunci am fost întrebat dacă vorbesc puțin în franceză și într-adevăr vorbeam puțin în franceză și am plecat imediat, adică la câteva ore după acel cutremur.
Liviu Vedrașcu a fost unul din primii medici străini care au ajuns în Haiti pentru a acorda ajutor după cutremurul devastator din 12 ianuarie 2010. Cutremurul a distrus capitala insulei Port-au-Prince și alte localități, iar numărul victimelor era estimat la un an după cutremur la peste 316.000 de oameni.
Misiunea din Haiti a fost una din experiențele sale cele mai intense, pe care ne-a relatat-o într-un interviu telefonic chiar atunci. Lucra pentru organizația International Medical Corps.
Când am aterizat aici pe 13 ianuarie, a fost la exact 23 de ore și 20 minute de la cutremur. La început, sigur că eram medic care acorda asistență la persoanele care erau pe străzi, ceea ce este un fel de misiune imposibilă, pentru că erau zeci și sute de mii de oameni și nu știai ce să faci. Trebuie să iai decizii în materie de secunde, că altfel mor oamenii.
Nu a fost numai unul din primii medici ajunși la fața locului, dar probabil și primul moldovean intervievat de o somitate a jurnalismului american în emisiunea Larry King Live de la CNN.
Back to Port-au-Prince and Dr. Liviu Fedrosco of the International Medical Corps. I salute you, Dr. Fedrosco, you and yours and all the work they're doing with the
international... Îmi amintesc de experiența ta în Haiti. Ai fost unul dintre primii care a ajuns acolo și ai organizat întreaga operațiune, întreaga reacție.
Da, da.
Și tot atunci ai apărut la Larry King Live.
Da, exact, cu câteva luni înainte de a ieși el la pensie.
Da, a avut o traiectorie mai ciudată după aia, dar...
Da, atunci... cu ardie am impresia, da?
Da, da. Faptul că te-ai aflat acolo a dus la decizia Moldovei să ofere un ajutor umanitar de 100 de mii de dolari pentru Haiti după cutremur. Niciodată până atunci Moldova n-a dat o sumă atât de mare. Ea este consumatoare de ajutoare umanitare, dar nu este donatoare. Ți-asum vreun merit că s-au colectat atunci banii ăștia și-au fost dat?
Nu cred. Nu cred că e cazul. Probabil e o coincidență. Adică eu am fost un moldovean acolo și Moldova a hotărât să acorde acest ajutor. Apropo, ziceai, mă întrebai tu de cât de acut, dacă a fost cel mai acut dezastru. Deci eu recent am participat la epidemia asta de Ebola în Sierra Leone, între noiembrie 2014 și martie 2015. Și a fost cu mult mai lung șederea decât în Haiti. Deci am stat aproape 4 luni în Sierra Leone, dar a fost diferit, în sensul că nu erau cadavre în centrul orașului și mă ocupam mai mult de organizarea controlului epidemiologic a ebolei.
Să mergi în Sierra Leone pe timpul ebolei, cum ai luat decizia asta? Era un risc?
Riscul a fost el, dar... Cum gestionezi riscurile? Există pentru asta asigurare.
Liviu, erai la OMS, Organizația Mondială?
Eram la OMS, Organizația Mondială a Sănătății, pentru care lucram atunci, lucrez acum, a fost criticată dur.
Da.
Răspunsul a fost nu prea adecvat. A apărut prin septembrie, octombrie, a apărut o necesitate urgentă de coordonare tehnică, ca într-o orchestră, dacă nu-i dirijor, atunci muzica nu prea este plăcută.
Da.
Și plus, apropo, un lucru foarte ciudat, este unica probabil țară și unica urgență în care eu puteam folosi deci patru limbi pe care le vorbesc așa mai bine, română, rusă, engleză și franceză în fiecare zi.
Și română?
Și română, pentru că numărul 2 de la Ministerul Sănătății și altul șef pe laboratoare, ambii au învățat la Cluj. Și ei vorbeau română destul de bine. Și atunci chestia asta m-a ajutat enorm. În primul rând, bonding-ul ăsta imediat se creează așa o prietenie din nimic, pentru că vorbește aceeași limbă. Și asta a ajutat și ajută enorm. Și câțiva alții au făcut studiile în Harkov. Și ei vorbeau rusă și o leacă de ucraineană, dar majoritatea finanțelor au venit de la britanici. Și britanicii ăștia, când mă vedeau pe mine vorbind în rusă cu ăștia de la minister și vorbind în română, se uitau așa straniu. De unde a venit ăsta?
Cu misiunile din Myanmar și Thailanda, unde se află și astăzi, cele din Sierra Leone, Liviu și-a împlinit mai mult de jumătate visul de a locui pe toate continentele. A locuit deja pe 4.
Plus o insulă, Haiti.
Plus o insulă, care se află în America Centrală. Iar misiunile sale internaționale nu s-au limitat aici. A mai locuit o vreme în Elveția, la Geneva, unde a elaborat, la cererea Națiunilor Unite, un set de recomandări pentru guverne despre cum trebuie să se pregătească și să prevină epidemiile de gripă aviară, iar apoi le-a și aplicat în practică, în Senegal. Iar primele sale misiuni umanitare au fost în...
În Georgia am ajuns în 2002... Deci din 2002 până în 2004 am fost în Georgia și apoi în 2003-2004, deci împărțeam timpul între Georgia și Azerbaijan.
E o schimbare enormă, Elveția, Thailanda, Georgia, Azerbaijan.
Da, deci după Georgia, Thailanda a fost destul de diferit.
Putea face o mică comparație într-un sat moldovenesc, tradițional, tipic, și un sat din Thailanda?
În Thailanda, deci, în primul rând, ce atrage atenția e, drumurile sunt extraordinare în Thailanda, chiar și în sat.
Extraordinar de bune?
Extraordinar de bune. Chiar între plantații de cocoș, de ananas, sunt niște drumuri perfecte și de asta economia, drumurile sunt arterele economiei. Și în al doilea moment, mâncare, de exemplu. Într-un sat din Moldova, cu puținele excepții de satele care sunt la drumurile astea centrale, arterele centrale de Moldova, nu mai găsești nici un restaurant. Adică bine, noi spunem că suntem noi primitori și așa mai departe, dar n-ai să intri la o persoană în casă străină și îi ceri să mănânci. Asta așa, numai în fabule, știi, că suntem noi atât de primitori și pâine și sare. Dar, adică, contrastul este că în Thailanda, în orice sat micuț, sunt o mulțime de restaurante micuți unde poți lua masă.
Liviu, ai stat câțiva ani atunci în Thailanda și ai fost mereu pe drumuri și așa mai departe. Te pot întreba dacă ai avut și viață personală în toată această perioadă?
Da, este mai complicat, dar nu o să intrăm în prea mari detalii, dar da, a fost și viață personală. În prezent sunt căsătorit deja de aproape 10 ani și soția mă urmează în toate țările. Noi am locuit împreună, cred că pe 4 continente în 10 ani.
Care?
Deci Statele Unite, deci America de Nord, Europa, Africa și Asia.
Ok, 4 continente. Dar ce s-a ales din celălalt vis, cel profesional, cel de a se face util societății, de a-și trăi viața cu folos?
Stai să vezi.
Vreau să te întreb dacă ești mulțumit de ce ai obținut în viață, inclusiv sub aspectul ăsta profesional pentru tine ca persoană, ca individ, dar și sub aspectul impactului pe care l-a avut activitatea ta pentru alții.
Impactul nu poate fi atribuit la o persoană. Acest impact se datorează multor echipe, multor circumstanțe. Și individul poate să aducă un aport anumit, dar fără echipe, fără resurse, fără multe altele, un individ sigur că poate face puțin.
Bun, aș vrea să te mai întreb dacă ai regrete că ai plecat din Republica Moldova, dacă regreți traiectoria pe care a luat-o viața ta?
Nu deloc, nu regret și eu într-un fel mă simt că eu nu am plecat din Moldova, eu nu sunt la momentul actual în Moldova, dar eu în continuare sunt din Moldova și revin în Moldova pe perioade scurte și eu nu mă simt plecat într-un fel. E straniu pentru că am stat în afară Moldovei vreo 20 de ani, dar mă simt ca și temporar, sunt în altă parte. Și apropo, eu nu am nicio altă cetățenie și asta nu m-a împiedicat deloc.
Vrei să revii?
Absolut. Nu că vreau, eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început, o să petrec jumătate de an în Moldova, pe pământul meu, unde o să cresc copaci, o să fac agricultură.
Dar știi câți emigranți, ca să folosesc termenul ăsta, visează la asta?
Păi ei poate visează, eu am visat puțin și pe urmă am venit și am procurat pământ și am sădit copacii și am angajat oamenii și livada crește.
Câți ani mai ai până la roadă?
Până la roadă, cred că sunt vreo 4-5 ani, pentru că e de cultură, de lungă durată.
Ok, aștepți roada,
da.
În 5 ani.
Aștept roada. Vreau să construiesc și o fabrică, să angajez oameni, să le iau, adică să fie asigurați medical, să fie bucuroși și să lucreze pământul împreună cu mine. De ce nu?
Și cu asta, Liviu Vedrașcu, specialist în sănătate publică globală, punctează un nou vis.
Mai are 3 continente și revine.
3 continente și revine. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Pe curând!
Emisiunea noastră se încheie aici, dar podcastul nu îl găsiți integral pe pagina noastră de net la europalibera.org. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.